Maniños 5, Naraío 0 na Segunda Galicia de fútbol. O partido, para falar deste partido, temos conosco o membro do equipo técnico do Cultural Maniño, Xuxío Romero. Bos días, Xuxío.
Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois creo que un pouco como reflite o resultado. O partido, quitando hasta a primeira media hora, que fallamos moitas ocasións, tivemos incluso un penalti que tamén se errou. Parecía que lle daba un pouco de vida ao rival. A verdade que o tiñamos, home, estábamos xerando moitas ocasións, e hasta o que tardou foi en abrirse o resultado. Entón, no momento que se abriu o partido, pois eu creo que foi simplemente transcurrindo, foi caendo polo seu propio peso. Fomos tendo ocasións, acabamos o primeiro tempo con un 2-0, ao pouco de empezar a segunda parte caeu o terceiro. Entón, pois xa o rival casi entre que físicamente lle costou e tal, pois foi caendo un pouco así, eso, foron caendo os goles e incluso puido haber algún máis. Bueno, partido empezou un pouco duro, pero creo que foi dos mellores partidos que tivemos esta temporada e a sensación era de que o íbamos levando ben o partido.
En conxunto, Maniños, polo tanto, foi superior ao Naraío.
Sí, eu creo que sí, creo que eso, quitando os 20 primeiros minutos, incluso algo máis, e polos erros que lle dábamos un pouco de vida a eles, e que tamén físicamente pois aínda estaban frescos e tal, e estaban ben asentados no campo, eu creo que en cómputo xeral fomos bastante superiores.
O Maniños é líder na clasificación con 7 puntos e 3 partidos xogados. É satisfactorio o balance antes das vacacións de Nadal?
Sí, bueno, a clasificación a estas alturas ao levar tan pouco é simplemente anecdótica, porque, bueno, vou xa equipos que descansaron e tal, pero, bueno, o balance, creo que a semana pasada tivemos un empate, puidemos arañar algún punto máis, pero, bueno, para o que unha liga, pois, tampouco se pode queixar un moito, o resultado está sendo bastante decente.
A próxima xornada, xa o 12 de xaneiro, Cariño, Maniños. Que cariño esperades encontrarla?
Bueno, como sempre, eu non recordo nunca ir a Cariño a dar un paseo por ali, a tomar algo, non? Sempre foron partidos duros, e ainda encima temos o hándicap de que os equipos que nos fomos atopando hasta agora os coñecíamos esta temporada, os vimos algunha vez, e o Cariño, pois, estaba no outro grupo, non o vimos nada, entón, ainda que o podemos coñecer, tampouco o biche, non o vimos nunca en directo, entón, pois, é un pouco máis eso, o campo é máis pequeno, nunca sabes o clima que che vai vir ali, e ainda encima ser o primeiro partido tras as vacacións de Nadal, que sempre é un pouco máis difícil volver a enganchar. Bueno, vai ser un partido duro, seguro, seguro.
Onte domingo pola mañá suspendeuse o partido que tiñan previsto xogar o Pote e o Rápido de Neda no campo do Pote. Cal foi o motivo da suspensión?
Bueno, os partidos, o sábado suspendeu a Federación todos os partidos, co cal incluso nos movimos o de xuvenís de Maniños tamén para o domingo pola mañá, e os partidos do domingo pola mañá, a alerta polo temporal que se alongou un pouco máis, o Axuntamento tamén decidiu pechar as instalacións. Entón, claro, non había tempo físico para máis partidos, para mover máis partidos. Entón, o Maniños, que o noso terreo de xogo é prioritario, e o Pote, pois, neste caso, pois, ao ser outro grupo, tivo que ceder e deixar o partido, aplazalo para outra data. E, de feito, o noso partido se xogou milagrosamente porque Maniños estivo sin luz hasta o mediodía, hasta as 2:00 PM, estivemos a 20 minutos de ter que suspender o partido porque tampouco había luz no terreo de xogo, o sea que non deu a cousa para máis, houve que aplazar o resto de partidos.
Pero finalmente o partido se xogou xa sin moito mal tempo, non influiu moito o vento e a choiva.
A verdade que, como se preveía, a partir das 2:00 creo que foi cando o temporal xa choveu un pouco aí nun momento, pero o partido foi do máis normal.
Uxío Romero, do equipo técnico do Maniños, moitas grazas.
Gracias a vos.